Глава 5. Дојдов во мојата градина, сестро моја, невесто. Ги берам мојата смирна и моите мириси. Ги јадам мојот мед и моите саки. Ги пијам моето вино и моето млеко. Јадете, пријатели, пијте и наситувајте се, возлюбени мои. Јас пијам, но моето срце бдее. Од ненадеж глас, мојот возлюбен ми подчукнува. Отвори ми, сестро моја, возлюбена моја, гулабице моја, совршена моја, зашто главата ми е полна со роса, а косата со ноќна влага. Јас облеков мојата облека, како да ја облечам? Ги измив нозете, како да ги извалкам пак? Мојот возлюбен ја провна раката низ отворот и сета моја внатрешност се возбуди од него. Станав за да му отворам на мојот возлюбен, а од мојата рака капеше смирна и потече низ прстите на рачката на клучалката. Му отворив на мојот возлюбен, а тој веќе се беше оддалечил и исчезнал. Останав без див кога замина. Го барав, но не го најдов. Го викав, но не се одзва. Ме сретнаа стражарите кои го обиколуваат градот. Ме биеа, ме ранија и ми ја зедоа на метката чуварите над зидовите. Ве заколнувам, ерусалимски керки. Ако го сретнете мојот возлюбен, што ќе му речете? Дека јас изнемоштувам од љубов. Во што е твојот возлюбен подобар од другите, о најлична меѓу жените? Во што е твојот возлюбен подобар од другите, па не заколнуваш така? Мојот возлюбен е бел и румен, повеќе од 10.000 други. Неговата глава е како злато, чисто злато. Кадриците од косата, како млади палмини гранчиња, црни како гавран. Неговите очи се како гулаби над поточната вода. Забите му се како измиени со млеко, наредени во рамка. Неговите образи се како леи со миризливи билки, како благомирисно цвеќе. Усните му се лилјани, од кој тече смирна. Рацете му се златно прстење, полно со скапоцености. Неговите гради, како извајани од слонова коска, покриена со сафири. Нозете му се столбови од мрамор, на златни подножја. Растот му е како ливан, величествен како кедар. Говорот му е сладок и сиот е од љубезност. Таков е мојот возлюбен, таков е мојот пријател, ерусалимски керки.